Angelikler çakalaklı hem sizleşeden cençesiye. Manda işirin yüksakli gülen sizleşeden cençesiye. Atemir az encirli bağlar, aklen gene yitendir uçaklar. Atemir az encirli bağlar, aklen gene yitendir uçaklar. Şehri kalı tatlı çaklar, yürüşeden cençesiye.
Anjonda o'zgarishlar tez bo'lyapti. Zamonaviylashyapti. Aytaylik, mana yangi bozorda atroflari to'la buzilib, to'la yangi qurilyapti. Eski shahar tomonida ham bozorlarda atroflari buzilib, rekonstruksiya qilinyapti. Komil Yashin degan ko'chamiz bor edi. Hozir O'zbekiston ko'chasi bo'lib nomi o'zgargan. Shu O'zbekiston ko'chasi ham to'la buzilib, shu bir qavatli xususiy uylar hammasi buzilib, hozir o'rniga 3 qavatlik, 3 qavatdan yuqori xususiy uylar qurilyapti. Qurilib tugatildi bu.
Ko'chalaring aylansam, shar yoshligim esimga. Sening jamolingni ko'rsam, qo'shiq aytgim kelar senga. Cho'milib anhorlaringda
chinorlarni ko'p kesilib ketdi. Shahar avvalgidek salqin emas, avvalgidek juda issiq. Endi bu yil o'zini issiq keldi yoz. Hozir ham hali pasaygan yo'q harorat, juda issiq va dam bo'lyapti. Avval balki mana shu chinorlarni soyasida bilmasdik bunchalik issiqni. Lekin ekologik tomonlardan shu chinorlarni kesilib ketgani menimcha hozir ta'sir bo'lyapti. Bozorlarda qovun torg'izlar juda ham sifatsiz qovun torg'izlar. Masalan, mana shu yili men birorta bir shirin torg'iz yeganim yo'q. Chunki hammasi dori, hammasi nitratlar.
Namangan shahari yo'llar kengaytirilib, yaxshilanyapti. Butun haligi teshak devorlar yo'qotilib, yevropalashdi. Marg'ilon ko'cha, Norin ko'chasi mana yangi binolarni nihoyatda etkazishlik qilishi, proyektlar undan keyin arxitektura rang-barang bo'lyapti. Bir xilda emas, hali to'rburchak g'imillatib ketavermagan. Qo'nqa qilib hali gugut qutisiday qilib. Arxitektura tomonidan nihoyatda yaxshi binolar vujudga keldi. Ko'chalar kengayib, ko'chalar o'ziga xos.
На меня не смотришь ты, неприятно мне. Может, вовсе не ко мне ты приходишь в сад. Отведать яблочко, сладкий виноград. Пусть мои брови на виду, подведу глаза сурьмой. Первая не подойду.
Namangan shahari birinchidan o'ta betartib xaos holatdagi shahar. Ikkinchidan nihoyatda iplos, biron yerda bir qog'oz-qog'oz uvi tashlaydirgan haligi urunlar ham yo'q. Bir, ikinciden bütün çınarlarda, garahlarda kesip taşıganı için yüce köp yerler haline şöyle bir yabandı olup, ortada sargayıp, kuyup yatıttı. Kuyaş nuru da. Radyasyon kattı.
Bil qullasay oldi arıq yaşnadır işdan Qarğona gözəlsən Qarğona gözəlsən Bil qullasay oldi arıq yaşnadır işdan Qarğona gözəlsən Qarğona gözəlsən Qabat qullası başlağı zar yəngi yazaba Qarğona gözəlsən Qarğona gözəlsən Qırat qullası başlağı zar yəngi yazaba Harvana güzelsin, harvana güzelsin.
Bizde Farg'ona şehrimiz hem obod bo'lib boryapti. Sarmoyasi bor bo'lgan hamshaharlarimizni qilgan harakatlari tufayli chiroyli ko'rkam savdo inshootlari, ikki qavatli, uch qavatli uylar paydo bo'lyapti. Shaharda qoq markazidagi kichkina uylarning o'rniga keng bog'roqlar, avtomashinalar to'xtash joylari va boshqalar hosil bo'lyapti. Ayniqsa Farg'ona shahrining qoq markazida katta-katta xiyobonlar, odamlar sayr tomosha qiladigan joylar bo'layotganligi bu albatta yaxshi. Ko'chalarimizda shu obod bo'lib, yo'llarda obod bo'lib borayotganligi, ularda hammasi yaxshi.
Sevgi ish bo'lmasa, afsona qayda? Layla qayda, Majnun, devona qayda? Sevgi ish bo'lmasa, afsona qayda? Layla qayda, Majnun, devona qayda? Yuragimga kirib keldi muhabbat, men sizni sog'indim. Farg'ona qayda yuragimga kirib keldi muhabbat men sizni sog'indim Farg'ona qayda
Sovetlar zamonida Farg'ona shahrining gerbida chinor daraxtini barg bo'lardi. Farg'ona vodiysidagi barcha shahar va qishloqlarga nisbatan havoning harorati 7 daraja past yurardi. O'zbekiston sharoitida birinchi marta rekord bo'ldi. O'sha 45 daraja issiq soyada harorat bo'lgan paytda Farg'onada ham 42 darajaga chiqdi-da. Nima uchun? Chunki Farg'ona yangi qurilayotgan shahar va qishloqlarga o'xshab qolganda chinorlarni men aytishim mumkin 3dan 2 qismi kesilib ketdi-da endi. Kesilmaganlarni ham yonlaridagi shoxlari, butoqlari hammasi kesilib, go'yoki palma daraxtiga o'xshab uzun bo'lib qoldi.
Bahor yoz bo'ldi naz, umidim kuzdan. Yuz ming savol bitta, javob yo'q sizdan. Bahor yoz bo'ldi naz, umidim kuzdan. Yuz ming savol bitta, javob yo'q sizdan. Ko'nglimga joy bering yuragingizdan. Men sizni sog'indim, Farg'ona qayda.